Assalamualaikum dan selamat malam. Awani 7.45 kembali bertemu dengan anda. Seperti biasa, kita lihat dulu tajuk utama untuk malam ini. Kerajaan umum buka sempadan negara minggu depan. Sekolah rendah lebih 600 murid laksana penggiliran. Dan laporan khas kami, orang kampung bergantung pada dua lombong untuk makan dan minum. Itu semua akan menyusul selepas ini, tapi sebelum itu, pemberian vaksin secara percuma kepada rakyat tidak seharusnya menjadi bahan kempen dalam pilihan raya negeri Johor. Ini kerana menurut Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, program imunisasi tersebut adalah inisiatif di peringkat persekutuan, bukan parti.
Itu adalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan adalah program di bawah kerajaan persekutuan. Ya. Kerajaan persekutuan ni kerajaan yang dibentuk buat masa ni oleh Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS. Jadi dia adalah satu program daripada semualah yang terlibat dalam kerajaan tersebut. Tapi ini program kebangsaan, ya. Saya rasa tak perlulah kita jadikan sebagai bahan kempen pilihan raya. Mereka boleh kata sebagai wakil dalam kerajaan, kita pun boleh claim kredit, tapi sama juga kalau BN nak buat benda yang sama, kita boleh claim kredit juga. Kalau GPS pun nak buat benda yang sama, sebab siapa yang ada dalam kerajaan, merekalah yang bertanggungjawab kepada program imunisasi.
Dan pada masa yang sama, KRI berkata peningkatan kes sehingga melebihi 30,000 hari ini bukan sesuatu yang mengejutkan kerana negara masih berada dalam gelombang Omicron. Untuk hidup bersama COVID-19, masyarakat perlu terima hakikat bahawa akan berlaku turun dan naik kes. Bagaimanapun, setakat ini, kes jangkitan berada pada tahap yang terkawal. Memandangkan lebih 99.4% adalah kategori 1 hingga 3.
Jadi saya selalu tengok kepada angka kemasukan ke hospital, sama ada hospital kita cukup ataupun tidak. Saya baru saja bersama dengan pengarah kesihatan negeri, tanya dia, Johor nampak ada peningkatan kes, macam mana hospital kita? Dia jawab, dan saya pun dapat laporan setiap hari, masih terkawal. Maksudnya katil cukup, katil ICU cukup, alat-alat bantuan pernafasan cukup. So ini yang kita tengok, sebab bila kita nak hidup dengan COVID, kita kena terima hakikat bahawa kes akan turun naik, akan turun naik. Dan ada kalanya dia akan meningkat, macam sekarang gelombang Omicron. Jadi saya tidak terkejutlah dia sampai ke 30,000 lebih. Yang penting adalah dari segi kesan daripada kes itu.
Baik, seterusnya, kerajaan dalam proses melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin atau VTL ke beberapa negara tertentu sebelum membuka semula sempadan antarabangsa secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap ahli keluarga yang sudah lama terpisah sejak pelaksanaan PKP dan penutupan sempadan dapat bersama semula, termasuk untuk meraikan Hari Raya Aidilfitri.
Menurutnya, selain Singapura dan Indonesia, kerajaan dalam proses melaksanakan VTL darat bersama Brunei dan Thailand.
Saya difahamkan seramai 200,000 keluarga Malaysia berulang-alik antara Singapura dan Johor, dan mereka tidak perlu lagi menjalani kuarantin wajib di rumah kerana telah melaksanakan ujian saringan kesihatan sebanyak 2 kali. Iaitu semasa bertolak dari negara luar dan semasa ketibaan di Malaysia. Selain daripada Singapura dan Indonesia, kerajaan dalam proses melaksanakan VTL darat dengan Brunei dan Thailand, dan dengan pembukaan semula sempadan, ahli keluarga Malaysia yang sudah lama tak bersua muka dapat pulang, terutamanya semasa Hari Raya pada bulan Mei nanti.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang berlangsung di destinasinya yang pertama, iaitu Johor. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong dilaporkan sebagai berkata laluan VTL baru ke Thailand dan Kemboja mula beroperasi mulai 15 Mac sebagai sebahagian daripada usaha bersama ke arah pembukaan semula sempadan antarabangsa. Perdana Menteri berkata pelaksanaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Johor sebagai destinasi pertama telah menyaksikan rekod hasil jualan usahawan-usahawan tempatan dengan nilai jualan sebanyak RM186,191 secara keseluruhan.
Tetapi di sekolah masih lagi penuh dengan norma baru. Sekolah rendah yang mempunyai jumlah enrolmen lebih 600 pelajar dikehendaki mengadakan pembelajaran bersemuka secara penggiliran bagi murid tahun 3 hingga tahun 5 pada penggal 1 sesi persekolahan 2022 dan 2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin berkata, murid berkeperluan khas MBK, penerima rancangan makanan tambahan RMT, prasekolah tahun 1, tahun 2 dan tahun 6 pula perlu hadir ke sekolah tanpa penggiliran.
Melalui rakaman video di Facebook, Razi berkata semua ketetapan ini turut terpakai kepada murid sekolah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa yang setara dengan sekolah rendah Kementerian Pendidikan.
Seterusnya, untuk sekolah yang mana jumlah murid adalah kurang daripada 600 orang. Untuk sekolah yang mana muridnya kurang 600 orang, semua murid sekolah rendah harian dan sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa hadir tanpa penggiliran. Sekolah rendah swasta termasuk sekolah ekspatriat dan sekolah antarabangsa dengan enrolmen melebihi 600 orang murid boleh mengemukakan permohonan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya.
Bagi sekolah rendah yang mempunyai kurang daripada 600 murid, semua pelajar sama ada di sekolah harian atau swasta akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Sekolah rendah swasta yang mempunyai enrolmen melebihi 600 pelajar boleh mengemukakan permohonan kepada KPM untuk beroperasi sepenuhnya. Untuk itu, KPM akan membuat pertimbangan sebelum kelulusan diberikan kepada permohonan sekolah rendah swasta berkenaan. Razi turut memaklumkan, kalender akademik sesi 2022-2023 menetapkan pembukaan sekolah di seluruh negara akan bermula pada 21 Mac ini. Sementara itu, pelajar sekolah menengah akan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu mulai 21 Mac ini bagi penggal 1 sesi persekolahan 2022-2023. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, pelajar terbabit kemudian akan menghadiri pembelajaran secara bersemuka tanpa penggiliran di sekolah mulai 4 April depan. Pelajar berkenaan meliputi murid berkeperluan khas MBK, peralihan, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, pra-university, International Baccalaureate Diploma Program IBDP dan peperiksaan antarabangsa setara. Dalam pada itu, sekolah berasrama penuh akan masuk ke asrama tanpa penggiliran bermula 4 April depan, melibatkan murid tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, pra-university, IBDP dan peperiksaan antarabangsa setara. Manakala murid tingkatan 1 sekolah berasrama penuh boleh memilih untuk PDPR atau menumpang di sekolah harian yang berdekatan rumah. Bagi Kolej Vokasional dan Kolej Matrikulasi atau Institut Pendidikan Guru, sesi persekolahan akan berlangsung tanpa penggiliran.
Kita beralih ke perkembangan PRN Johor. Selain kestabilan politik, pengundi dalam kalangan masyarakat Cina mahukan wakil rakyat yang bekerja, bukan setakat menabur janji. Bagi mereka, masyarakat pelbagai bangsa dan setiap lapisan umur di Johor memerlukan sokongan kerajaan. Lebih-lebih lagi, dalam menjana sumber pendapatan yang kukuh.
Yang mana kena bikin, bikin lah. Jangan duduk je, tak ada kerja apa-apa, betul tak? Wah, sebelum bikin cakap ini boleh, sana itu. Ini boleh, sana apa boleh. Kali tak dapat, langsung tak nampak orang. Susah juga tu. Ha, don dapat je, ha, dia dah hilang-hilang. Mana datang bantu tak ada. Sama juga semua, banyak. So, dapat kerusi emas, dapat duduk. Soal lain, lain cerita lah, soal lain. Tak sama. Susah lah macam ni. Bukan memang tolong rayat, tolong betul-betul tolong kita lah yang orang miskin, yang orang susah.
Harap, cuba macam kalau government dia punya apa tu, kerja dia punya apa tu, efek, bantuan, kira okey lah. Jadi dia macam government dia punya kerja lah, efektif lah, dia punya kerja boleh cepat sikit lah, macam tu lah. Sebab kadang-kadang ramai orang dia pergi buat kerja mohon, macam serupa saya tahun lepas saya pernah IC rosak, saya pergi tukar tu. Harap dia boleh macam cepat sikit, macam tu lah, tak payah tunggu lama. Macam
kasih kita meraga lah, kalau boleh tetap lah. Nanti sewa sekarang meraga ada kurang sikit, sewa kasih murah sikit, ini macam lah. Malah ini masa ada itu COVID, nak cari makan susah. Orang banyak kurang.
Beza banyaklah dulu.
Biasa boleh tahan lah. Sekarang peniaga punya masa pun pendekkan.
Kementerian Kesihatan tidak memberi sebarang cadangan atau syarat bahawa penerima dos penggalak saja dibenarkan ke pasar malam. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata sebaliknya KKM hanya menasihati pihak berkuasa tempatan atau PBT. Dan segala keputusan melaksanakan sebarang SOP di bawah bidang kuasa PBT.
Kementerian Kesihatan tidak mengeluarkan apa-apa arahan ataupun syarat untuk PBT untuk memerlukan booster. Ya. Ini semua adalah bidang kuasa pihak yang berkenaan. So bagi pasar malam adalah PBT. Bagi masjid adalah Jabatan Agama Islam Negeri. Ya, ini bukan KKM. KKM kita bagi nasihat. Tapi nasihat kita tak adalah sampai nak pergi pasar tak apa memerlukan booster. Itu keputusan yang mesti ditanya pada PBT. Kenapa dia buat keputusan itu?
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama dalam Sinar Awani malam ini. Empat tindakan negara jadi panduan hala tuju pembangunan landscape negara. Jangan tabu sentimen benci pemimpin, benci rakyat di Johor. Dan laporan khas, orang kampung bergantung dua lombong untuk makan dan minum. Kerajaan menggariskan empat tindakan sebagai panduan dalam menentukan hala tuju pembangunan landscape negara pada masa hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata empat perkara itu penting bagi memastikan keluarga Malaysia mendapat manfaat sepenuhnya dalam pembangunan landscape negara.
Empat tindakan itu adalah memperkemas sistem jaringan landscape negara, mendaya upaya potensi dan nilai ekonomi industri landscape, melindungi aset landscape keluarga Malaysia serta mempertingkat kualiti perkhidmatan landscape negara.
Bagi memastikan keluarga Malaysia mendapat manfaat sepenuhnya, program landscape negara perlu diteruskan dan kepentingan landscape dalam pembangunan negara perlu diperkukuhkan. Sebagai satu panduan, suka saya mencadangkan agar empat perkara ini diberikan kepentingan dalam hala tuju pembangunan landskap negara pada masa hadapan.
Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Landscape Negara 2022 di Taman Eco Florat, Johor Bahru pada Sabtu. Perdana Menteri berkata kepentingan landscape sebagai komponen kesejahteraan sosial rakyat dibuktikan dengan peningkatan penggunaan taman-taman awam dan ruang landscape di seluruh negara. Untuk menjadikan Malaysia negara taman terindah, tentunya bukan mudah dicapai, namun ianya tidak mustahil untuk direalisasikan. Pada masa sama, beliau turut berharap agar pembangunan landscape pada 25 tahun mendatang menjadi lebih maju dan menawarkan kualiti landscape yang unggul untuk dinikmati generasi akan datang.
Pada tahun 2010, media melaporkan kehidupan penduduk di kampung orang asli Pasir Salam yang sangat daif, terutamanya bekalan air bersih, elektrik dan jalan betah. Tahun ini, tahun 2022, selepas 12 tahun, apa yang berubah? Mujur ada dua lombong. Dua lombong itulah yang menjadi sumber utama untuk minum, mandi dan juga cuci baju. Wartawan Esrawani Fidos Azil turun ke kampung orang asli Pasir Salam untuk mendengar dan melihat sendiri masalah yang berlarutan sejak sekian lama ini. Lokasinya hanya 30 km dari Johor Bahru. Bukan jauh sangat dari bandaraya yang gah itu. Ada sesuatu yang tidak kena. Entahlah, mungkin ada yang tak buat kerja. Untuk berlaku adil, hasil amatan saya, memang ada bekalan elektrik dan rumah tidaklah begitu daif. Jalan masuk ke kampung bertar. Tapi yang peliknya, ketika era semua orang mabuk kuasa, orang kampung ini masih berjuang mengharapkan bekalan air bersih. Benar, mereka masih bergantung kepada air lombong dan mereka tiada pilihan.
Macam struktur pembangunan masih tertinggal kampung kita ni. Banyak betul tertinggal. Kau tengok kat sana macam-macam tertinggal. Semuanya orang buat sendiri. Cakapnya tak ada yang orang nak tolong kita lah, orang luar kita ni. Tak ada orang nak tolong. Macam mana terkapai-kapai kita ni. Undi pilihan raya ada, tapi tak ada tengok. Bila time menang tak ada tengok, turun padang tak ada. Ambil sumber air mandi semua kat sini. Tengoklah, kotor kan, nampak tuan. Nampak kotor tak? Nampak kan, tak bersih kan, macam mana tu. Kalau kau minum tu macam mana rasanya tu. Itulah.
Juga ada di kawasan dalam pun ada juga?
Ada. Bahagian pedalam bukan sini nampak kotor, sana lagi penuh kotor. Yang nak bersih ni tak ada. Nak bersih ni tak ada. Orang semua cakap janji aje, lepas janji tak ditunai.
Tinjauan Esra Awani mendapati ada dua lombong besar yang merupakan sumber air untuk penduduk di kampung tersebut. Kualitinya amat meragukan. Beberapa penduduk lain turut memberitahu pengurusan sisa buangan dari ladang kelapa sawit yang mengelilingi lombong tersebut juga merupakan antara faktor lombong ini mungkin tidak selamat untuk dijadikan sumber minuman. Dan satu lagi masalah membimbangkan penduduk, akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Jarak antara kampung dengan sekolah yang terdekat, iaitu Sekolah Kebangsaan Pancor, sejauh 2.5 km. Tetapi kalau menaiki bot menyeberangi Selat Tebrau. Kalau perjalanan melalui laluan darat, jarak dari kampung ke sekolah ialah 65 km atau perjalanan sejam 45 minit berbanding perjalanan laluan laut yang mengambil masa 30 hingga 45 minit.
Kalau hujan atau apa, budak-budak kita tak sekolah. Nanti kalau ribut pun sama juga tak sekolah. Keadaan gelora. Macam mana nak pergi sekolah budak-budak kita? Kan kita fikir nyawa yang budak-budak. Budak-budak ni akan datang ni, kita tak tahu boleh jadi apa kan. Kita ni galakkan budak-budak kampung kita. Sekarang tengok JT tu. Macam mana jambatan tu? Tengok jambatan tu nak turun pun seksa tu.
Alternatif yang ada, kata Tok Batin Laili, ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram yang terletak kira-kira 10 km dari kampung Pasir Salam.
Kita fikir pasal nyawa. Kalau tenggelam bot ni macam mana? Budaknya bukan satu. Nak ambil yang mana satu? 20 orang. Mana nak satu nak diterpa? Kalau band tak ada masalah. Kalau sekumpul aja, kalau ini pececeh sana, pececeh sini. Mana nak dikutip tu? Itu masalahnya.
Dari sini nak ke sekolah berapa lama?
Dalam 40 minit, 45 minit.
Kalau laut baik
lah. Kalau lautnya baik. Kalau macam ni tak pergi kita gelombang ni. Tadi kita tengok jalan pelan sikit dah basah. Mencicik ya, tak pergi budak tu. Kita ingat macam ini basah tak pergi ya. Lagi musim hujan. langsung tak pergi. Nak tingkatkan pendidikan, nak naikkan taraf orang asli, tak sampai.
Astro Awani berkesempatan bertemu dengan pengasas Koperasi Pembangunan Orang Asli dan aktivis orang asli Malaysia, Ramesh Arumugam Chetia. Tegas aktivis orang asli itu, ketika Malaysia menghampiri usia 65 tahun kemerdekaan, kemudahan asas seperti bekalan air sepatutnya tidak lagi menjadi isu.
Wakil rakyat ni boleh bawa isu ni ke sidang DUN. Mungkin permasalahan ni boleh selesai. Tapi kalau wakil rakyat tu tak pernah jenguk sekalipun, macam mana kerajaan negeri atau kerajaan pusat akan tahu masalah di sini? Saya dah buat sidang media 2019 di sini, isu air, yang mana ada satu universiti di Singapura yang memanggil saya, bersyarat berkenan isu air untuk mereka mengeluarkan dana dalam penyediaan air terawat. Kalau kita di Malaysia sanggup ke Afghanistan untuk membantu orang-orang yang kita tak kenal, kenapa satu negara yang bukan negara kita nak keluar dana untuk membantu masyarakat pribumi?
Beliau berkata jika seseorang wakil rakyat itu benar-benar ikhlas, maka isu ini sepatutnya sudah pun dibincangkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri bertujuan untuk mencari penyelesaian.
Masyarakat pribumi negara ini ialah orang asli dan asal. Tetapi kenapa mereka dianaktirikan? Walau pendatang pun kita jaga begitu baik, orang asli di sini cukup mendukacitakan hidup mereka.
Dewan Undangan Negeri Tirang di bawah Parlimen Tebrau merupakan antara kerusi yang mempunyai jumlah pengundi berdaftar tertinggi di Johor, iaitu 105,707 orang. Pada pilihan raya negeri Johor kali ini, DUN Tiram bakal menyaksikan saingan 7 penjuru antara calon Parti Keadilan Rakyat Gopala Krishnan, Perikatan Nasional Dr. Karim Draman, Barisan Nasional Azizul Bacho. Turut memberi cabaran ialah calon Parti Pejuang Tanah Air Dato' Abdul Aziz Harun, Parti Bangsa Malaysia Muhammad Azmi Ali dan dua orang calon bebas, Bala Sundaram Perumal dan Jaya Sangkar Jaraman. Laporan Firdaus Azil untuk Astro Awani.
Kampung orang asli ini terletak di DUN Tiram, salah satu DUN yang terbesar dari segi bilangan pengundinya. Dan mungkin isu-isu ini terkedengaran seperti isu yang terpencil. Tapi memandangkan kita lihat tren pergerakan pengundi dan juga undi di kerusi ini, tak ada foregone conclusion. Apa saja isu mungkin akan mencorak minda pengundi? Kalau kita lihat kepada data, DUN Tiram seperti yang saya sebut sebentar tadi adalah yang DUN yang mempunyai antara paling ramai sekali. Tapi kalau kita lihat tren sejak PRU 11, sejak 3 PRU yang lepas sehinggalah PRU 13, kerusi ini boleh dianggap secara datanya sekurang-kurangnya adalah kubu kuat Barisan Nasional. Sebelum tsunami pada tahun 2018, iaitu PRU 14, menyaksikan Pakatan Harapan berjaya merampas kerusi ini dengan majoriti yang agak besar, 8,098 kerusi. Tapi kalau kita lihat dengan lebih dekat data ini, sungguh pun kita lihat 3 PRU yang lepas sehingga PRU 13 dimenangi oleh BN. Kalau kita lihat dengan lebih mendalam, majoritinya semakin lama semakin tipis. 15,595 jatuh hampir separuh kepada 808,178 dan turun sedikit lagi pada PRU 13 pada tahun 2013 kepada 7,443 sebelum dirampas oleh Pakatan Harapan dengan lebih 8,000 undi. Kerusi ini bukan saya kira safe deposit. Apatah lagi seperti yang kita sebut sebentar tadi, ia hanya satu antara dua kerusi di keseluruhan PRN pada kali ini yang menyaksikan pertembungan 7 penjuru. Hampir semua parti meletakkan calon di kerusi tirap ini. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PKR, Parti Pejuang juga meletakkan Aziz Harun sebagai salah satu kerusi yang ditandinginya, sebagai salah satu daripada 46 kerusi yang ditandingi pada PRN kali ini. Malah bukan itu saja, Parti Bangsa Malaysia juga meletakkan calon melalui Azmi Ali dan kita ada dua orang calon bebas di sini. Jadi pertembungannya agak sengit kerana ini adalah swing seat pada PRU 14 yang lepas. Dan kita ada pula 7 penjuru. Dan tidak cukup dengan itu, ada satu lagi elemen. Jangan lupa undi 18 menyaksikan ramai pengundi pertama kali akan masuk juga. Untuk DUN Tiram ini secara spesifiknya akan ada 10,613 pengundi berusia 18 hingga 20 tahun. Jadi isu-isu ini mungkin akan mencorak minda dan sentimen pengundi di semua ini. DUN Tiram antara salah satu yang hanya ada daripada dua yang ada 7 penjuru dan sudah tentu kita akan perhati rapat. Ia boleh pergi ke kiri, ia boleh juga pergi ke kanan. Kita tunggu dan lihat. Semua parti perlu melakukan yang terbaik. Perikatan Nasional beri jaminan akan mengoptimumkan sepenuhnya potensi Johor sekiranya mereka diberikan mandat untuk mentadbir kerajaan selepas PRN nanti. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan usaha itu termasuklah menggiatkan semula industri dan sektor yang terjejas dengan COVID-19. Beliau turut berhasrat untuk mengembalikan zaman kegemilangan Johor sebagai antara negeri yang termaju di Malaysia.
Inisiatif itu turut selari dengan tunjang keutuhan ekonomi Johor yang dijanjikan dalam ikrar Perikatan Nasional pada 2 Mac lalu. Selaku negeri penyumbang terbesar kepada KDNK negara, Johor mempunyai potensi amat besar untuk dipacu ke tahap yang optimum.
Macam Johor. Johor negeri saya. My home state. I think you all here mostly are Johorian. Huh? Tan Sri Sulaiman is Johorian. This state of ours, of course, has a lot of potential. I had experience of leading Johor as a trip star for nearly 10 years. I know that, and that was 30 years ago. By right, it should be among the leading states in terms of areas of development, economic development, industrialization, agriculture, tourism. Yeah, we are doing something like that, but I think we have not done enough. There are a lot more potential that more can be done. And I must assure you, if Perikatan Nasional formed the state government, with my advice and the high experience I have, I think we can bring back Johor into the so-called days that you want to see performing better in all areas of development.
Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Majlis Pemulihan Negara memaklumkan cadangan mempercepatkan pembukaan sempadan negara melibatkan Malaysia dan Singapura telah dibincangkan di peringkat Kabinet.
Apapun, jangan bawa kebencian sehingga berlaku perpecahan dalam negeri Johor. Pilihan raya bukan untuk memecah belahkan rakyat, tapi mencipta kestabilan di kalangan rakyat dan pemimpin. Bendahari Agong Barisan Nasional, Dato' Sri Syamuddin Tun Hussein berkata, soal kestabilan dan perancangan masa depan menjadi keutamaan parti itu.
So far, penerimaan orang ramai di Johor ni cukup baik, tetapi we still have a few more days. Jadi apa yang kita tekankan tadi dalam majlis, jangan kita sorak tapi kampung kita tergadai. Dalam kita lihat ke hadapan, pastikan perjalanan kita dalam PRN Negeri Johor ni taklah sampai menanam kebencian, perpecahan khususnya di kalangan mereka yang pelbagai kaum dan agama. Let us focus on something which is more constructive, what sumber manusia is doing today. And that is what we going to have to deal with after everything ends in Johor. After the state election, everything, we still have to deal with unemployment. We still have to deal with the economy. We still have to find jobs for our people. Who's going to do that? Is it the people yang nak tanam kebencian kita masa PRN ni, atau mereka yang sekarang ni terpaksa pikul tanggungjawab? Menang kalah di Johor ni, saya tetap Menteri Pertahanan. Menang kalah di Johor ni, Datuk Sara masih lagi pikul amanah untuk melihat kepada sumber manusia negara.
Laporan selepas ini, 50 pesawah ditumpat rugi jutaan ringgit. Kembali dia dalam sinar awan ini, kita teruskan dengan perkembangan terkini banjir. Banjir di Terengganu dilaporkan pulih sepenuhnya setakat petang Sabtu. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 3 pusat pemindahan sementara atau PPS terakhir ditutup secara rasmi jam 1 tengah hari tadi. Kesemua 477 mangsa daripada 160 keluarga yang ditempatkan di 3 PPS terbabit dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Bagaimanapun, orang ramai dinasihati agar terus peka dan hati-hati dengan sebarang perubahan cuaca. Di Kelantan pula, jumlah mangsa banjir semakin berkurangan berbanding Jumaat apabila beberapa kawasan turut pulih secara berperingkat. Lebih 500 hektar sawah membabitkan 50 pesawah musnah dalam kejadian banjir di Tumpat. Sebahagian besar pesawah yang membelanjakan wang untuk sawah musim ini tidak lagi mempunyai sumber kewangan untuk mengusahakan semula tanaman mereka selepas banjir. Setiap pesawah terus menanggung kerugian ribuan ringgit kerana sawah mereka masih ditenggelami air.
Jadi tak tak disangka lah, tak diduga lah. Jadi benda tu dengan tiba-tiba jadi petani-petani pun jadi rasa cemas lah dengan dadak lah. Jadi pihak kita petani ni rasa rasa apa lah, sebut anda rugi lah apa. Jadi dengan ni air sawah tu tak ngalir mana. Jadi tak turun mana. Jadi
sendiri buat. Buat dia anggar ada 40 hektar. Ya.
Jadi berapa hari dah air naik?
Air naiknya dia tu ambil dari start air hujan. Sampai pakai ini start air hujan pada 15 hari bulan. Hari ini 4 bulan dah. 4-5. 5 hari bulan bermakna kat 20 hari lah.
20 hari je. 20 hari tak turun sawahnya. Turun
sawah tu 20 hari.
Jadi kira kerugi yang habis dia sendiri berapa banyak? 40 hektar tu.
40 hektar adalah kat 30 ribu.
Pasal kalau air kering ke apa nak mula balik ke mana?
Nak mula balik. Oh tu masalah. Duk fikir sebab habis fitih lah poket. Dengan modal RM30,000 tu. Cuma kita minta pihak kerja terlalu bantulah.
Jadi sekarang ni dah tergelar habis dah. Tak boleh nak apa dah. Dengan modal-modal pun tak ada dah. Tak ada dah nak buat macam mana nak tahu. Itu saja. Saya ni buat 20 hektar.
20 hektar.
20 hektar padi.
Jadi kerugian dia berapa biji hari ke biji?
Kerugian lebih kurang 20,000 lah tu. Ya. Dekat 20,000.
Oh, lepas tu kalau start kering nak mula balik tak ada
biji. Kalau nak start kering lepas kering juga. Tak tahu nak ambil wadah mana lah tu.
Lelaki maut dipercayai ditembak. Laporan selepas ini. Kembali, seorang lelaki maut selepas dipercayai ditembak dalam kejadian di Kampung Pasir Tinggi, Ulu Terengganu awal pagi tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Marzuki Mukhtar berkata terdahulu pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu kira-kira jam 2.30 pagi. Marzuki berkata hasil maklumat awal, mangsa ke lokasi kejadian bersama dua rakannya sebelum didatangi dua suspek yang dikatakan mahu berjumpa dengan mangsa untuk berbincang. Dan tidak lama selepas itu, rakan mangsa terdengar bunyi letupan manakala suspek melarikan diri. Katanya berikutan itu, rakannya membantu mangsa yang terkena tembakan dengan membawanya ke klinik kesihatan berhampiran. Mangsa yang berusia awal 40-an itu disahkan meninggal dunia di klinik kesihatan itu. Klinik kesihatan Bukit Payung Marang. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Namun siasatan awal tidak menolak kemungkinan kejadian tembakan itu ada kaitan dengan dadah.
Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menyarankan Ahli Parlimen untuk menyertai Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia KRPPM bagi menggalakkan usaha penumpuan Matlamat Pembangunan Lestari SDG dalam kalangan konstituen. Menurutnya, 30 Ahli Parlimen telah menyertai KRPPM untuk tujuan itu. Polis telah menahan seorang lelaki dipercayai tidak siuman yang dilaporkan mengamuk di atas sebuah lori kontena di Taman Meru Indah Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao berkata pihaknya menerima maklumat tersebut daripada seorang lelaki pada jam 10.58 pagi.
Tak kala kita menuntut kesopanan dan kesusilaan dalam kempen pilihan raya, kita perlu lakukan yang sama dengan orang yang sudah pun kita lantik. Hukum pencarut sidang parlimen. Pindaan melibatkan Akta Kuasa dan Keistimewaan Parlimen 1952 antaranya mengesyorkan supaya ahli parlimen yang mencarut di dalam sidang parlimen didenda RM20,000 atau penjara. Ini dalam sinar awan esok dan juga banyak lagi dalam sinar harian. Sekian sinar awan ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.